Tekið fyrir þriðja dagskrármálið stjórn fiskveiða og fleira, veiðar á bláugga túnfiski, stjórnarfrumvarp 451. mál, þingskjal 650, nefndarálit á þingskjali 1075, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 1075, tölulið 1-3, eru breytingatillögur frá atvinnuveganefnd við fyrstu til og með fimmtu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er að ljúka. Breytingatillagan er samþykkt með 53 atkvæðum. Þá verða greitt atkvæði fyrstu til fimmtu grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Fyrsta til fimmta grein eru samþykktar með 54 atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 1075 tölulið 4 eru breytingatillögur frá atvinnuveganefnd að fyrirsök frumvarpsins orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og er breytingatillagan samþykkt með 54 atkvæðum og fyrirsök frumvarpsins þar með ákveðin. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu ef engir hefur andmælum, það er samþykkt. Tekið fyrir fjórða dagskrármálið stjórn fiskveiða, veiðistjórn